Salutēt Amerikai! Šādi ASV prezidents Donalds Trumps nosaucis šodien gaidāmos neatkarības dienas pasākums Vašingtonas centrā. Bez paredzētās uzrunas pie Linkolna memoriāla Vašingtonas centrā paredzēts izrādīt vairākus ASV bruņoto spēku tankus, virs pasākuma apmeklētāju galvām lidojumus plānojuši veikti gaisa spēku iznīcinātāji un iespējams arī prezidenta lidmašīna, bet svinību noslēgumā paredzēta apjomīga uguņošana. Kā Twitterī norādījis pats Trumps, šīs būšot dzīves lielākās svinības. Ideja par militārās tehnikas izrādīšanu Vašingtonas centrā Trumpam radusies pēc tam, kad viņš pirms vairākiem gadiem apmeklējis Bastīlijas dienas svinības un militāro parādi Francijas galvaspilsētā Parīzē. Taču tā vien liekas, ka arī militārajās aprindās šai idejai nav visai liela atbalsta. Lai arī pasākumā piedalīsies Pentagona delegācija ar apvienotās štābu komandieru komitejas vadītāju ģenerāli Josefu Danfordu priekšgalā, armijas, flotes, gaisa spēku un jūras kājnieku komandieru pasākumu neapmeklēs. Lai arī pasākums būs brīvi pieejams jebkuram interesentam, daļa VIP biļešu jau ir izsniegtas dažādiem politiķiem, kā arī Republikāņu partijas un paša Trumpa sponsoriem, daudz no kuriem gan arī šīs svinības neplāno apmeklēt. Šādas biļetes nav bijušas pieejamas arī Demokrātu partijas pārstāvjiem. Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas štābs ir vērsies pie partijas atbalstītājiem, aicinot tos klātienē paust savu atbalstu prezidentam. Taču atsevišķi mediju izdevumi un komentētāji jau norāda, ka liela daļa amerikāņu 4. Jūlija brīvdienas jau sen ir saplānojuši, un svētku brīvdienās Vašingtona tiek uzskatīta par mirušo zonu, cilvēkiem jau laikus pametot pilsētu. Turklāt, apmeklētāju skaitu varētu ietekmēt arī sliktie laika apstākļi, kuras prognozē svinību laikā. Izdevums Politico savukārt norāda uz daudzajiem Trumpa kritiķiem, kuri šī gada svētku pasākums uzskata par mēģinājumu padarīt nacionālas svinības par politiskās kampaņas mītiņu, kura izdevumus seks paši nodokļu maksātāji. Tā piemēram, Nacionālo parku dienests pasākumu izmaksu sekšanai ir novirzījis 2,5 miljonus dolāru. Donalds Trumps gan uzskata, ka pasākumu izmaksas būšot ļoti mazas, salīdzinot ar to, cik šis pasākums ir vērts. Paralēli protestu vilniem sociālajos tīklos un aicinājumiem boikotēt šīs svinības un to atspoguļošanu, netālu no Trumpa uzrunas vietas ir atļauta feministu grupas Code Pink protesta akcija. Tās dalībnieki plāno piepūst balonu, kas attēlo Trumpu kā zīdaini, tādējādi protestējot pret Nacionālās brīvdienas militarizāciju. Interesanti, ka organizatori gan ir aizlieguši šo balonu piepildīt ar hēliju, tādējādi liedzot tam iespēju pacelties gaisā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.